muli duo et latrones. Muli gravatis arcinis iban duo, unus ferebat fiscos cum pecunia, altertumentis multo saccos hordeo. Il onere dives celsa cervic eminens, clarumque collo jactans tintinabulum. Comes quieto sequito et placido gradu. Subito latrones ex insidiis ad volant, interque caedem ferro ditem sauciant, diripiunt nummos neglegunt vil ordeum. Spoliatus igitur casus cum floret suos, equit inquit alta me contemptum gaudeo, nam nil amisi nexum laesus vulnere. Hoc argumento tutas hominum tenuitas, mangae periclo sunt opes obnoxiae.